Kiitoksia ja kiitoksia bändi aivan erinomaista liikuttavaa soittamista. On tosi mahtava päästä pääsiäisenä vierailemaan täällä ja puhumaan teille. Jos mietitään teologisesti, niin oikeastaan pääsiäinen on kristittyjen suurin juhla. Siinä kiteytyy se ydin, mistä tässä kaikessa on kyse. Että näinä juhlapyhinä kohtaa kaksi suurta, kuolema ja elämä. Aivan niin kuin tässä mainittiin, että itse asiassa kaste tiivistää myös tämän pääsiäisen sanoman. Eli me astumme kasteen hautaan ja noustaan uuteen elämään Kristuksessa. Ja muutenkin kiva päästä käymään täällä. Mä tunnen teidän seurakunnan pastorin Kari Muukan oikein hyvin. Ja hän joku kuukausi sitten mut tänne kutsui. Ja mä olin tosi otettu tästä kutsusta ja en ole ennen helluntai seurakunnassa koskaan saarnannut, niin siinäkin mielessä mielenkiintoinen kokemus. Mä olen itse lapsena kuulunut kyllä helluntai-seurakunta ja lapsuuden kävi helluntai-seurakunnassa, mutta sitten me johdatuin sitten vapaakirkkoon. Ja vapaakirkon palveluksessa on nyt ollut jonkun aikaa ja tällä hetkellä on sitten lapsi- ja varhaisnuorisotyön pastori. Mut en ajatellut nyt puhua itsestäni, vaan ihan jostain muusta, eli Kristuksesta tänään. Ja tosiaan nyt on jostain todella suuresta kyse, kun on pääsiäinen. Jotain todella suurta tapahtui 2000 vuotta sitten. Suurinta tappiota, Jumalan pojan ristiinnaulitsemista sekä kuolemaa seurasi mitä suurin riemuvoitto, kun Kristus nousi kuolleista. Ja noustaan yhdessä lukemaan tämän päivän saarnatekstiä. Rukoillaan vielä lyhyesti yhdessä. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Kiitos elävä Kristus, että sä nousit ylös kuolleista. Herra, kiitos siitä, että sä kärsit kuoleman ja rangaistuksen meidän edestä. Kiitos Jeesus, että sä elät tänä päivänä ja sä oot täällä meidän keskellä ja tahdot kohdata meitä. Tule Jeesus Kristus ja siunaa tämä yhteinen hetki, kun me käydään sun sanaa läpi yhdessä. Ja Herra, siunaa jokaista meitä ja armahda meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Voitte istua. Eli Kristuksen ylösnousemus oli tämä täydellisen sovituksen kruunaus ja toi meille armahduksen meidän synneistämme ja aidon toimivan suhteen Jumalan kanssa. Mä ajattelin tänään käydä muutaman asian läpi, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa meidän elämässä, mitä ylösnousemus käytännössä meidän elämässä tarkoittaa ja mitä se meidän elämään tuo. Ja aloitan ensimmäisenä puhumalla toivosta. Kun jakessa 19 puhutaan tästä ikuisesta toivosta. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Eli oikeastaan meidän suurin toivomme niin ei ole asetettu tähän elämään, mitä me nyt eletään, vaan tulevaisuuteen. Mitä tahansa meille tässä elämässä käy, meillä on aina ikuinen toivo. Meillä on ikuinen toivo jostain paremmasta, niin hyvästä, mitä me ei edes voida ymmärtää eikä käsittää. Kyllä ensimmäinen Johanneksen kirje luvussa 3 jakeessa 2 sanoo: rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Mutta jotain me tiedetään tästä ikuisesta toivosta. Me tiedetään, että meidän kyyneleet pyyhitään pois. Ilmestyskirja 21 ja 4. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Tässä kohdassa on hyvä myös huomata, että näitä kyyneleitä on oleva meidän silmissä loppuun asti. Jos meille olisi luvattu parantuminen ja pelastus kaikesta epäonnistumisesta, niin silloin meidän kyyneleet pyyhittäisiin pois jo tässä ajassa. Ja viime aikoina tämä kyynelten ja kivun karu todellisuus on minua läheltä liipannut. Ja kaksi mun ystävää, Timo-nimistä perheen isää, niin menehtyi vakaviin sairauksiin ja heidät haudattiin nyt pääsiäisen alla peräkkäisinä päivinä vierekkään hautaan. Ja meidän toivo ei ole tässä ajassa, vaan se on siinä, että meillä on jälleen näkemisen riemu. Me nähdään meitä ennen pois nukkuneet vielä kerran siellä, missä ei ole kipua eikä kyyneleitä. Eli ihan ensimmäisenä, jos me mietitään ylösnousemusta, me saadaan toivo siitä, että meillä on ikuinen elämä, ikuinen toivo. Ja samalla me saadaan toivo siitä, että me nähdään niin kuin ne ystävät ja rakkaat, jotka on lähtenyt ennen meitä. No toinen asia, mitä tästä ylösnousemuksesta seuraa, niin on rohkeus. Jeesus puhuu omasta tulevasta poismenostaan ja sanoi itse asiassa, että on parempi, että hän menee pois, koska silloin tulee Pyhä Henki puolustaja. Ja Pyhän Hengen kautta niin me voidaan jatkuvasti olla yhteydessä Kristukseen koko ajan ympäri maailmaa. Ja Vanha testamentti puhukin tulevasta Messiasta eli Kristuksesta Jesajan kirjassa käyttäen sanaa Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja me eletään nyt itse asiassa aikoja, joka sisältää aika paljon kaikkia epävarmuutta ja huolta ja pelkoa tulevasta. Kasvihuoneilmiö voimistuu hyvin pelottavaa vauhtia. Valtioiden velkamäärät on hurjia. Sodat ja terrorismi tuntuu täyttävän uutisvirran. Ja toki on hyvä muistaa, että samaan aikaan kun me kuullaan näistä kaikista, niin itse asiassa maailmassa tapahtuu paljon hyvää asioita ja mennään monessa asiassa eteenpäin ja paljon paremmin on asiat kuin ennen myös jossain asioissa. Mutta kuitenkin viime aikoina esimerkiksi terrorismi on järkyttänyt meitä täällä Euroopassa. Viimeistään nämä Brysselin iskut paljastaa meille, että me ei olla enää joku lintukolo, jossa me voidaan tuudittautua ajatuksella, että mitään pahaa ei täällä pääsisi tapahtumaan. Ja meidän turvallisuutta on horjutettu ja me kohdataan aivan tämmöisiä uusia uhkia ja vaaroja ja haasteita. No mitä me voidaan tämän kaiken pelon ja epävarmuuden keskellä tehdä? Me voidaan lohduttautua Kristuksen nimellä, Immanuel, Jumala on kanssamme. Jeesuksen lähetyskäsky yhteydessä meille annettiinkin lupaus tästä läsnäolosta. Jeesus sanoi näin, Matteus 28 ja 20, loppuosa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Mitkä asiat sinua ja minua huolestuttaa ja pelottaa eniten? Luin eilen mielenkiintoisemman tutkimustuloksen. Yle oli teetettänyt taloustutkimuksella tämmöisen tutkimuksen, jossa selvitettiin, mitä suomalaiset pelkää eniten. Ja ensimmäinen suurin asia oli työttömyys. Ja toinen oli hallitsematon maahanmuutto ja kolmas oli sitten lepsut päättäjät. No, hengellisesti ajateltuna me voitaisiin pohtia, että mikä on se suurin pelko, mikä meidän suurin pelko pitäisi olla. Oikeastaan se löytyy meistä omasta itsestämme, jokaisesta, meidän oma sydämemme. Sanalaskut 4 ja 23 sanoo näin. Yli kaiken varjeltavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Eli oikeastaan tärkeintä on varjella meidän sydämemme ja pelätä sitä, mitä siellä tapahtuu. Huolehtia siitä, että Kristus ja hänen rakkaus asuu meissä. Hän on kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Valtaako katkeruus meidän sydämet? Se on itse asiassa paljon suurempi uhka kuin konkurssi. Tai jo vaikka joku vakava sairaus, mihin sä sairastut. Katkeruus on paljon pelottavampi, suurempi uhka. Hävitetäänkö me usko Kristukseen maailman kiireiden tai stressin tai oman ahneuden ja meidän itsekkyyden keskellä? Se vasta katastrofi olisikin. Markus 8 ja 36. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Meille kaikille on varmaan tuttu tämä psalmi Hyvä paimen, psalmi 23. En lue sitä nyt kokonaan, mutta siinäkään psalmissa, niin jos mietitään, että mistä tämä psalmin lammas iloitsi, mistä hän sai turvan siitä siellä pimeässä laaksossa. Mä en löydä sieltä semmoista tekstiä, että tämä lammas iloitsi siitä, että kiitos kun mua ei pelota täällä pimeydessä, kun mä oon niin vahva superlammas ja mä tiedän kaikki polut ja tiedän tarkasti mitä tietä kulkea ja mä oon niin vahva ja voimakas, niin mua ei pelota. Ei, lammas ei turvannut omaan itseensä, vaan turvasi siihen, että hänellä on hyvä paimen. Hän iloitsi siitä, että hänellä on hyvä, vahva, voimallinen paimen, joka ohjaa häntä pois sieltä pimeästä laaksosta. Ja ihan sama meilläkin on, että ei meidän tarvitse lohduttautua ajatuksella, että no kyllä mä oon aika uskollisesti täällä seurakunnassa käynyt ja olen kymmenykset maksanut ja aika hurskas ja mä oon aika viisaskin ja mulla menee ihan hyvin töissä ja oikeastaan mulla on aika hyvä perhekin ja suku ja eiköhän mulla ihan hyvä elämä tule olemaan. Ei meidän tarvitse itsestämme sitä turvaa kaivaa, vaan se on oikeasti meidän hyvä paimen. Et vaikka me ei tiedettäisi, jos me joudutaan pimeyteen, eikä me tiedetä, miten me tullaan ikinä selviämään sieltä, niin me voidaan silloinkin turvata, kun me ei nähdä tietä pois, niin voidaan turvata, että hyvä paimen on viisas ja vahva, ja hän voi kantaa meidät pois sieltä pimeydestä. Eli tärkeintä elämässä on varjella meidän sydän, huolehtia siitä, että Kristus on meidän sydämessä ja hänen rakkautensa. Ja silloin me säilytetään rohkeus kaikissa tilanteissa. Kolmas ja viimeinen ajatus, minkä haluan jakaa myös tästä ylösnousemuksesta, on voima. Me saadaan voima ylösnousemuksen kautta. Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Ja luen tästä ensimmäisestä korinttolaiskirjasta luvusta 2, ensimmäiset 5 jaetta. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa, ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Raamatussa puhutaan paljon voimasta, ja Uudessa testamentissa puhutaan tästä ylösnousemisvoimasta, ja mä mietin, että mitä tämä voima tässä yhteydessä oikein tarkoittaa ja ymmärtäisin jotenkin, että tässä yhteydessä, kun me puhutaan voimasta, niin se tarkoittaa sitä, että meidän usko ei ole vain jotain tämmöisiä niin kuin kristillisiä kliseitä tai aforismeja tai viisaita ajatuksia, vaan se on arjessa toimivaa, että meidän usko toimii meidän arjessa ja se muuttaa meitä kaikkia. Ja Matteus 13 sanoo näin Jumalan valtakunnasta. Ja luku 13 ja 32. Taivasten valtakunta on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihanneskasveista ja tulee puuksi niin, että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille. Eli uskosta seuraa suuria asioita. Mä oon jonkun aikaa tehnyt tosiaan tätä seurakuntatyötä ja jutellut paljon ihmisten kanssa. Ja aika usein tulee semmoinen yleinen tuska esille keskustella, että monet ihmiset tuskailevat, kun usko ei näy missään heidän elämässään. Ja erikoisin piirre on, että yleensä nämä ihmiset, ketkä tätä niin kuin tuskaa ja kipua tuntee, niin ne huokuu jotenkin oikein semmoista Jumalan läsnäoloa ja rakkautta, ja se usko näkyy heistä niin kuin todella vahvasti. Kerron yhden esimerkin henkilöstä, joka koki tätä kipua hyvin paljon, ja tämä henkilö itse asiassa kävi hyvin aktiivisesti Jumalan palveluksissa, ja hän antoi uskollisesti varoistaan seurakunnalle, ja oli aina hyvin ystävällinen. Ja hän nyt ihmetteli, kun ei uskonut mitenkään hänen elämässään. Eikö nämä ole valtavia asioita? Ihminen käy uskollisesti seurakunnassa, antaa uskollisesti omastaan iloisin mielin ja on ystävällinen muille ihmisille. Eikö se ole valtavaa Jumalan työtä, suuria asioita? Ja meidän täytyykin miettiä, että mitkä on niitä suuria puita, mitä niistä siitä uskon pienestä siemenestä kasvaa. Ja mä kerron vielä pari muuta esimerkkiä uskon voimasta, siitä voimasta, mikä vaikuttaa meissä. Eikö yksi semmoinen suuri asia, josta jo vähän puhuttiinkin, ole se valtava ihme, että ihminen saa sydämeensä rauhan? Kristus lupasi antaa meille yliluonnollisen rauhan, mitä tämä maailma ei voi tarjota. Täydellinen armo, täydellinen anteeksiantamus toi meille rauhan meidän omista synneistämme, ja me saadaan sisäinen rauha, sielun rauha. Eikö se ole ihan valtavan suuri ja iso asia? Ei meille luvattu ikuista suojaa kaikilta sairauksilta tai suojaa työttömyydeltä tai muilta kärsimyksiltä, vaan meille on luvattu yliluonnollinen rauha meidän sydämeemme, kaiken meidän kärsimyksiä ja kaikkien meidän taistelujen keskellä. Se on meille luvattu, ja se on aivan valtavan ihmeellinen asia, että me voidaan kokea sydämessä rauhaa. Se on itse asiassa äärimmäisen arvokas myös, jos mietitään, että miten suuri business tänä päivänä on se, miten ihmisille tarjotaan tätä sielurauhaa erilaisten ohjelmien tai elämäntapakurssien tai muiden myötä. Kaikenlaiset uskonnot on hyvin vahvasti nousussaan. Ihmiset maksaa kaikista hoidoista suuria summia rahaa. Mutta kuitenkin ilmaiseksi meillä on aivan ilman rahaa tänäänkin tarjolla tämä sielun rauha. Aivan valtavan suuri ja merkittävä asia. Ylösnoussut Jeesus elää ja hän voi antaa meille rauhan. No, toinen tämmöinen suuri uskosta seuraava asia on se, että miten suuri asia on se, että ihminen pystyy antamaan anteeksi lähimmäiselleen sekä itselleen. Evankeliumin sanoma muuttaa meidän kivisydämet lihasydämiksi, niin kuin Raamattu sanoo, ja rakkaus voittaa vihan. Kuinka valtavia asioita tapahtuu, jos olette seurannut vierestä tai kokenut itse, niin kuin me kaikki varmasti ollaan koettu, kun me päästään eroon katkeruudesta, me annetaan anteeksi lähimmäisillemme ja itsellemme ja koetaan, että Jumala antaa meille meidän synnit anteeksi, niin miten paljon se muuttaa ja mullistaa ihmistä, muuttaa oikeastaan koko elämän. Korintolaiskirjeen tutussa usein häissä luetussa luvussa luetellaan erilaisia tämmöisiä suuria hengellisiä tekoja, armolahjoja sekä saavutuksia. Ja lopuksi siinä todetaan, että kaikki nämä hengelliset teot ja saavutukset niin ne on oikeastaan arvoltaan nolla, jos ei ole rakkautta. Suurin ja arvokkain uskon tuoma voima meidän elämään on rakkaus. Jumala itse on rakkaus. Me kohdataan Jumala, me kohdataan itse rakkaus, ja tämä rakkaus muuttaa meitä ja muuttaa meidän suhtautumista itseemme, toisiimme ja Jumalaan. Siinä on voimaa. Eli ylösnoussut Kristus antaa siis meidän elämään voiman. Usko toimii, muuttaa ensin meitä sisäisesti. Se ei ole vain sarja tämmöisiä kliseitä tai rituaaleja. Tosiaan paljastin, että mä tunnen tuon kapan pitkältä ajalta ja mä oon muutamia semmoisia napakoita iskulauseita varastanut sulta ja yksi semmoinen terävä iskulause, jonka sä joku vuosi sitten sanoit, niin se on erittäin hyvin sanottu. En tiedä, oletko itse keksinyt, mutta sanoit näin, että joka katsoo itseään juuttuu ja joka katsoo toisiin niin suuttuu, mutta jos katsoo Kristukseen niin muuttuu. Ja siinä on tosiaan voimaa siinä Kristukseen katsomisessa. Oletteko muuten kuullut tämän? Aika monta päätä nyökyttelee. Kyllä, oli se sitten sinulta kuultu. Joo. Mut näitä kaikkia valtavia asioita tämä Kristuksen ylösnousemus meille antaa. Toivoa, rohkeutta ja voimaa. Kuinka tärkeää tämä juhla oikeastaan on? Niin kuin mä sanoin, että tämä on mun käsittääkseni tämä on teologisesti ajateltuna niin kristittyjen tärkein juhla. On kyse Kristuksen ylösnousemuksesta, kuoleman voittamisesta. Kristus kuolemalla kuoleman voitti. Ja tämä ylösnousemus antaa meille ikuisen toivon sekä toivon jälleen näkemisestä. Ylösnousemuksen myötä niin Jumala pystyy olemaan meidän kanssa Pyhän Hengen kautta joka päivä maailman loppuun asti. Ja tämä Jumalan läsnäolo tuo meille lohtua ja turvaa ja rohkeutta kaikissa meidän elämän eri tilanteissa ja haasteissa. Ja Kristus antaa meille voimaa. Meidän usko ei ole vain sarja jotain hengellisiä toimintoja tai rituaaleja tai kristillisiä fraaseja, vaan se toimii meidän elämässä, muuttaen ensin meitä sisäisesti. Ja on merkittävää, että Kristus nousi ylös kuolleista, mutta aivan yhtä tärkeää on se, että pääsiäisen Herrani löytää tiensä meidän sydämiin myös, taivaan valtaistuimelta myös meidän sydämiimme. Ja silloin ylösnousemus niin todella pääsee muuttamaan meitä ja muuttamaan sitten meidän elämäämme myös. Saadaan voima. Eli mitä kaikkea toi yksittäinen tapahtuma ja hetki historiassa onkaan saanut aikaan? Kuinka paljon Kristus on muuttanut ihmisten sydämiä? Mitä kaikkea kristillinen seurakunta on tehnyt 2000 vuoden aikana? Missä me oltaisiin, jos Kristus ei olisi kuollut ja ylösnoussut? Meillä saattaisi olla hyvin erilaisia huolia Suomessa. Ilman Kristuksen voittoa synnistä ja kuolemasta me oltaisiin edelleen vajavaisia lain alla. Me oltaisiin edelleen Jumalan vihan alla. Meillä ei olisi toivoa armosta. Ja ihmiskunnalla ei olisi oikeastaan todellista toivoa. Ja mitä kaikkea usko meille on antanut ja tulee antamaan, niin me ei aina oikein edes nähdä ja ymmärretä sitä, miten se usko meidän elämässä näkyy ja vaikuttaa. Ja loppujen lopuksi niin me tiedetään, että siitä seuraa suuri voitto ja palkinto, ikuinen elämä Kristuksen kanssa. Siinä on meidän suurin toivomme. Ja on ollut ihan mukavaa täällä tänäänkin ja on tämmöinen hieno kastejuhla ja oikein juhlava tunnelma, mutta oikeastaan niin ne suurimmat juhlat on vielä edessäpäin, että niitä odotellessani toivotan teille oikein sydämestäni Jumalan siunausta kaikille ja oikein armorikkaita vuosia lisää kaikille. Kiitos kun sain tulla tänne. Aamen.